Әуе толқынында отырар кітапханасы.
Көркем айтылған ой ұлы.
Өмірді білу, құбылыстарды жете сезіну, жүрекпен түйсіну, ақылмен саралау, парасатпен пайымдау. Енді осыны суреткерлік көзбен әдемілеп нақыштап бере білу, әсіресе өзіндік қолтаңбасын айқын таныта білу көп қаламгердің арман мақсаты. Рысбек Дәбейдің бізді көпшілік қауым түсіндіретіні осы жетістікке қол жеткізгендігі. Әңгімелеріндегі қазақылық, мейірімділік, бауырмалдық, нәзік иірімдерге бойлай білу, өзіне тән көркемдік тәсілді жетілдіріп, тосын шешімдерменен ұрымтал тұстан сіздің жүрегіңіздің қылын шертуі барлығы да үлкен жетістікке саналады. Рысбек Дәбейдің әкелеріміз айтатын әңгіме кітабын оқыған кезде осындай бір ой түйгеніміз бар. Сонымен әңгімесін тыңдап көрейік. Оқитын Шахсана Елонды.
Құлағыңызға сыбырлайыншы. Анда-санда ауылдан келіп, әңгіменің майын тамызып айтып отыратын әкей, лашығымызда көсіліп жатып, көп уақыт бөгіле бермейді. Ары кетсе 3-4 күн қонатта қайтуға асығады. Қаланың тірлігі сондай. Алыстан сыйласатын әдетке көшкелі қашан. Өзіміз пәтер жалдап тұрып жатқанда, бөгілмегенде дұрыс болды ма деп ойлап үлгеретін бізден не үміт, не қайыр. Бізге сабақ болсын дей ме, әулетіміздің аяулы аналары, аталары туралы көбірек тоқталатын. Сондай әңгімелердің бірі қаламыңды алып қашып, қағаз бетіне төгіле жөнеледі. Алтайдың арғы бетінде Бағышай анамызға құдалық айттырған төртінші атамыз Арықбай шалдың құдасы Семей өңіріне қоныс аударады. Ол кез қазақтың даласы талан-таражға түспеген, шет-шегара жоқ, ары-бері көшіп қонып жүре беретін. Уағдаласқан сөзі бар, баласын ашамайға мінгізіп көшіп кеткен, құдасын іздеп келген Арықбай ақсақалға Бағышайдың әкесі: «Балаң тым жас, біздің қыз болса ер жетіп қалды. Бақтым басқадан іздесем бе деп отырмын. Берген қалың малыңды алдыңа салып берейін, разы қош боп қайт» дейді. Атамыз болса оған көнбейді. Ақыры бұл даудамай елдің игі жақсылары бас қосатын үлкен жиында талқыланатын болып шешіледі. Бір айдай күткен ол жиынның да уақыты келеді. Елдің сорпа бетіне шығарлары бас қосып, кеңес құрған алты қанат ақ орданың сыртына келген Бағышай анамыз: «Мен іздеп келген кісілер қандай адамдар екен көрейінші» деп үйдің жабығынан сығалайды. Төрде қас кірпігі көзін жапқан, әппақ сақалы кеудесіне түскен абыз тұлғалы ақсақалды көріп, «Мына кісінің кәріне ұшырасам, менің де жолым болмас» деп іштей байламында жасайды. Кеңес қыза келіп, қыздың өзіне жүгінуді жөн санап, ортаға шақырылады. Есіктен иіліп сәлем беріп кірген қызға сөз тізгіні беріледі. Қыз да бөгілместен байламын айтады: «Ақсақалдар, абыздар, төлеген қалың малын алдына салып, мына кісіні итке қосартқанда етіп, ауылына қайтару жөн білетін адамның шаруасы емес. Әлпештеп, аялап өсірген ата-анамның алдында қарыздармын. Бірақ кез келген аттың басына сала беретін ноқта жүгін емеспін ғой. Кімге тастарса соған барайын. Баталарыңызды беріңіздер» дейді. Шарт жүгініп отыра кеткен Арықбай ақсақал алдымен қолын жайып, көзінен аққан жас сақалын жуып, даусы дірілдеп ұзақ бата береді. Жүйелі сөзге жығылатын халық жасау жабдығымен салтанатымен Бағышай анамызды аттандырып салады.
Бір тұтқан махаббатта, адалдықта Көркімен таңғалдырған тәмәм жұртта Қыздардың қылығымен өмір қызы Қыздардың ғұмырымен заман құтты Қыздардың қылығымен өмір қызы Қыздардың ғұмырымен заман құтты Дақ салмай аратына, анатына Жарасын салтанатың санатыңа Желгерсін арманыңның ақ желкені Дем берсін ұлы дүние қанатыңа
Арықбай атаңның талай батасын алған бағышай анаңның бұл бір ғана әңгімесі ғой. Жатқан жері жарық болсын. Сол кісілерден өсіп өнген бізде бір қауым ел болдық. Сендерге иманы мен ізгілігі, санасы мен салауаты жұғысты болсын деп, бетін сипайтын әкеміз. Ізгілік пен иман, ар-ұятты, ұрпағының ең ұлы қазынасы санайтын, үлкен кісілердің аманатына, адалдық пен қиянат, күнделікті тіршілігімізден мен мұндалап көрініп тұратын қарапайым іс-әрекеттеріміз екен. Біздің ауылдың үлкен кісілері нағашы деп атайтын, жасы 50-лер шамасында, жолдасы ертерек марқұм боп кеткен Нұржамал деген кісі болды. Бір ұл, бір қызы бар тұғын. Ұлы ертерек үйленген балалы шағалы. Қызы сәл кештеу, біз 3-ші, 4-ші сыныпқа барып жүргенде тұрмысқа шықты. Аты ақ қыз. Сол ақ қыз ұзатылып 6-7 ай боп қалған кезде ғой дейім, үй ішіндегілерге хат жазып, үкілі сәлемін жолдапты. Ол кезде хат жазу, хат алу деген бір керемет дүние еді. Мектептен келе жатып, осы қуаныштың куәгері болғаным бар. Нағашымыз латынша қарып таныған кейінгі Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуын тани бермейтін. Мені жолшыбай көріп қалып, қызымнан хат кепті. Үйде ешкім жоқ еді. Оқып берші шырағым деген соң, апаның үйіне бұрылып кеттім. Конверттің аузын жыртып, оқып жатырмын. Аман сәлемнен басталған ақ қыздың хаты, ауыл аймақ, бота тайлақтың хал жағдайын сұрап, өзінің елді қатты сағынғандығын айтып, бір күңіреніп алады екен. Барған жеріне тастай батып, судай сіңгендігін де жеткізіпті. Хаттың соңы, «Жеңеше, құлағыңызға сабырлайыншы» деп тәмәмдалғанда, апам жылап қоя берді. Көзінің жасын сүртіп, қолын жайып, іштей бірдеңелерді көбірлеп бетін сипады. «Рахмет, құлыным, рахмет» деп бетімнен сүйді. Ештеңе түсінбей мен отырмын. Әйтеуір өз шаруамды атқардым, қалтама толтырып кәмпит салып берген соң үйге зыттым. Үйге кеп, шешеме тындырған сымды мақтанышпен баяндап жатырмын. Тек хаттың соңында ақ қыздың жеңгесіне сәлем жолдап, құлағыңызға сыбырлайыншы дегенге апаның жылағанын, қолын жайып тілек-тілегенін түсінбегенімді айттым. Шешем де елең ете қалды. Тәңір жары болсын, жеңілдігін берсін. Оны біліп не қыласың түге деді қойды. Кейін білдім. Сөйтсек, ақ қыздың ішіне шикі ет бітіп, оны жеңгесіне ибалы ишарамен жеткізген түр екен ғой, қайдан білейік. Қоғамдық көлікте келе жатып, бүкіл автобусты басына көтеріп сөйлескен ана мен қыздың әңгімесі осы оқиғаны ғайыптан еске түсірді. Тыңдайын деп тыңдамайсың, қатты айтылған сөздер құлағыңа кіріп шығып жатады. Телефоны безек қаққан орта жастағы әйел біреумен сөйлесіп келе жатқан. Кенет, ой, қызым құтты болсын деп айғайлап жіберді. Енді олардың отымен кіріп, күлімен шықпай, өзіңді дұрыстап күт. Адамнан адам шығу оңай емес дегенде, автобус толы адам өздері мүлде танымайтын бір әйел затының жағдайынан хабардар болып үлгерді. Ана мен қыздың сөзі. Күнделікті телесериалдардан көріп жүрген бөгде жұртта болатын мүлде жатқылықтар. Әлде қашан ұмыт болып кеткен ақ қыз сонда ғана есіме түсті. Мен ғана емес, біраз жұрттың көп нәрсені естен шығарып алғаны. Тосын әңгімеден санамда салмақталып, аласапыран күй кештім. Ұлтқа тән ибалылық, нәзік құбылыстар бірт-бірт үзіліп, қарабайыр қатынасқа түскен сүреңсіз өмір кешуге мықтап кіріскен қоғамнан қашса құтылмас секем жайлады көңілді. Ол аз болғандай, радио қабылдағыштың құлағына маза бермей келе жатқан жүргізуші жігіттің сорғалап төгілген халық әнінің үстінен түскенде бір кейіп алып, ары қарай қиқылдап шиқылдаған музыкаға басын шұлғып, көңілді күй кешкені онан арман мазаны қашырды. Біз онша қара аспанды төндіріп, трагедия санамайтын дөрекі барыс келістің өнімі емейне, қағынан жерген деген осы шығар. Әттең бүгінгі егілген бір тал дәннің ертеңгі қара орман екендігін сезін алсақ, ұмытуға болмайтын заң закон қаншама.
Атасы жақсы қандайды, перзенті қамын ойлайды, перзентім маман болсын деп қызығына тоймайды. Анасы жақсы қандайды, қамқорлығы таудайды, қалқам деп шықса алдыңнан көңілді қайғы болмайды. Ағасы жақсы қандайды, бір тілді алғайды, ақыл менен ісіз деп бетіңе күйі салмайды. Қарындас деген мейман дос сірәді қапы қалмайды, қиын үстісі басыңа туысқан қамын ойлайды. Жеңгесі жақсы қандайды, шаршап бір келсең жұмыстан төсігін қағып салғайды. Келіп тұрса ашуын айналайын мұрзам деп басыңнан сипап алдайды. Жиені жақсы қандайды, бөліп бір жеген нандайды, нағашы жақсы қандайды, үзілген жерді жалғайды. Құдасы жақсы қандайды, шекер мен шырын балдайды, келіні жақсы қандайды, тындырып істі жайғайды. Осының бәрі бар болса, есенді аман сау болса, айналайын жақсылар бағды
мендәлеумет. Сіздер отырар кітапханасы бойынша жазушы Ырысбек Дәбейдің құлағыңызға сыбырлайынша әңгімесін тыңдадыңыздар. Оқыған Шахсана Елғонды.
Әуе толқынына дайындаған шығармашылық топ. Темірхан Момбекұлы, Түркістан. Қайсар Тұрмағанбет.